Gembar Mayang. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Mahkota Suci.
Setelah memberikan tugas pada beberapa orang anak buahnya, Rawi segera menghela kudanya menuju ke Istana Mataram. Ia langsung menghadap ke Paseban, menemui Sultan Agung.
Tidak biasanya kau datang kemari, Jogoboyo Kranggan.
Punten dalam sewu dan beribu terima kasih hamba ucapkan pada Kanjeng Sinuwun yang sudi menerima kehadiran hamba. Hamba ingin menyampaikan masalah kematian atau Rojopati Kanjeng Sinuwun.
Rojopati?
Iya.
Di mana dan kapan?
Hari ini di Desa Godean, kami menemukan seorang gadis tewas dengan dada terbelah dan jantungnya hilang.
Nauzubillah min zalik. Kejadian apa ini? Siapa yang melakukannya? Apakah kau telah menangkapnya?
Punten dalam sewu Kanjeng Sinuwun. Hamba telah mengutus beberapa orang untuk menyelidiki masalah itu. Semoga mereka mendapatkan jawaban yang pasti.
Iya. Memang hal ini harus segera kau selesaikan. Aku tidak mau masalah seperti itu berlarut-larut.
Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba akan berusaha sebaik mungkin dan secepat mungkin untuk melaporkan semua ini dan menyelesaikan masalah ini.
Apakah kejadian ini baru pertama kali ada?
Iya. Hamba sering mengatasi masalah kejahatan, pencurian, perampokan, dan banyak hal. Tetapi pembunuhan kali ini nampak ganjil. Sehingga hamba buru-buru melaporkan masalah ini pada Kanjeng Sinuwun, supaya tidak mendapat kesalahan lagi.
Iya. Membunuh orang dengan membelah dada dan mengambil jantungnya. Ini memang sangat ganjil. Sudahlah. Jangan terlalu lama di sini. Aku ingin terima beres pekerjaanmu. Aku ingin laporan siapa yang melakukannya. Dan gantung orang yang melakukan tindakan seperti itu.
Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba mohon pamit.
Bagaimana dengan pekerjaan kalian? Apa kalian sudah mendapatkan tanda-tanda dan bukti-bukti mengenai Rojopati di Godean?
Kami belum mendapatkan bukti siapa yang melakukannya, Tuan Rawi.
Iya, nampaknya ganjil. Membunuh orang, mengambil jantung hatinya. Kalau harimau, kok membelah dadanya begitu rapi? Dadanya terbelah seperti sobekan. Bukan sobekan cakar, tetapi ada tanda-tanda sobekan tangan dan kuku manusia.
Asto, Suku, aku memang melihat tanda-tanda keganjilan tentang kematian di Godean itu. Lalu keluarga mereka bagaimana?
Yang jelas, kami terpaksa menguburkan jenazah itu tanpa sepengetahuan keluarganya.
Kenapa bisa begitu?
Karena penduduk Godean tidak ada yang kehilangan anak gadisnya, Tuan Rawi.
Dengan kata lain, gadis itu bukan penduduk Godean.
Benar, Tuan Rawi.
Celaka 12. Kejadian apa lagi ini? Aku benar-benar tidak bisa menerima peristiwa ini. Aku sendiri akan menyelidikinya, dan aku memegang materai istana. Materai Kanjeng Sinuwun ada padaku. Siapapun orangnya yang bertindak bodoh itu, dia mendapat sanksi hukuman mati.
Karena misteri kematian seorang gadis yang terbuka dadanya dan hilang jantungnya memang belum mendapat jawaban pasti, maka Rawi memperbanyak anak buahnya untuk menyelidiki peristiwa itu. Ia sendiri turun tangan dan mencari siapa yang terlibat dalam pembunuhan itu. Sementara itu, Mbok Seketi telah kembali ke Puri Wirogunan. Ia kaget sekali karena Roro Mendu telah menunggu di biliknya.
Mengapa Simbok terlambat datang? Simbok dari mana?
Mbok Seketi,
aku hanya bertanya, mengapa terlambat datang ke Puri? Kenapa?
Hamba mencari jejampian dan hamba ingin cari obat agar badan hamba tidak lungkrah.
Kalau Nyai Ajeng tahu, kamu jadi apa?
Iya, mungkin hamba akan mendapat hukuman berat, Dendoro.
Pada seri ke-459 ini, siapa yang hadir di radio kesayangan Anda?
Halo kawan-kawan pendengar, apa kabar?
Berjumpa lagi dengan kami keluarga Sanggar Cerita. Kali ini, saya Eli Burhan tampil sebagai Mbok Seketi.
Salam hangat dari saya, yang saat ini dipercayakan menampilkan tokoh Roro Mendut. Salam selalu ya.
Jangan pergi dulu. Ceritanya masih panjang dan makin seru. Sambil minum kopi manis atau teh hangat, juga nyicipin kuenya, dengerin nih, novel yang jadi tokoh Sultan Agung.
Sedangkan saya Safi Iwon sebagai Rawi. Silakan lanjutkan kembali mendengarkan sandiwara kembar mayang ini.
Kamu tahu sebab dan akibat melakukan kelalaian di Puri Wirogunan ini. Mengapa sengaja melakukannya, Mbok?
Karena badan hamba benar-benar tidak sehat, Dendoro. Hamba tidak bisa bekerja dengan baik dalam keadaan tubuh lungkrah, Dendoro.
Aku bisa mengerti, Mbok. Tapi yang lain bagaimana? Kalau aku ditanya yang lain, penghuni Wirogunan ini pasti bertanya, terutama Nyai Ajeng. Aku harus menjawab apa?
Punten dalam sewu, bila diperkenankan, ampunkan hamba dan jangan ceritakan apa yang hamba lakukan ini pada orang lain, terlebih-lebih pada Nyai Ajeng Seng Semulan.
Aku tidak menyalahkanmu, Mbok. Mbok yo bilang kalau akan bepergian, terlebih kalau kau mau pergi berobat. Nah, rasanya aku agak kecewa karena kau terlambat datang dan susah dicari. Kau membuatku gelisah, tahu? Ya, sudahlah. Karena kau pergi berobat, aku memaafkanmu. Dan aku akan menyimpan masalah ini baik-baik. Tapi jangan kau ulangi lagi ya.
Matur nuwun, Den. Seribu terima kasih, Dendoro.
Istirahatlah dan tidurlah. Sudah larut malam.
Hamba, Dendoro.
Kali ini aku ingin kau tidur sekamar denganku, ya?
Hamba, Dendoro.
Maka Mbok Seketi pun mengikuti langkah Roro Mendut ke bilik Roro Mendut. Dia menggelar tikar agak di sudut kamar Roro Mendut. Lalu perempuan itu berbaring, beralaskan bantal yang diberikan Roro Mendut. itu, ketika Mbok Seketi telah tidur nyenyak, Roro Mendut memperhatikan perempuan itu tidur mendengkur dan ada sesuatu yang ganjil.
Tidur mendengkur. Aneh. Aku mencium bau amis dan tidak enak. Padahal aku pernah memberikan berbagai ramuan dan obat penyegar mulut. Namun, Mbok Seketi tetap saja bau mulutnya seperti mulut ulat.
Walaupun telah mendengkur, namun sesungguhnya Mbok Seketi sadar jika diperhatikan oleh junjungannya.
Biasanya Den Roro seperti itu. Jangan-jangan dia telah mengetahui siapa jati diriku. Sudah beberapa malam ini ia tidak memperkenankan aku tidur di bilikku. Aku harus tidur bersamanya. Ada-ada saja anak muda ini. Dia masih memperhatikan aku.
Sebetulnya perempuan tua ini, mengapa ia melakukan tindakan-tindakan aneh, terutama akhir-akhir ini? Sudah beberapa kali ia pergi tanpa pamit, kembali telat. Nampaknya ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Baik, aku ingin agar Paman Jangkung menyelidikinya.
Mendut pun berusaha memejamkan matanya dengan seribu tanya, seribu rencana, dan seribu misteri. Hingga di suatu saat, Mendut benar-benar melakukan rencananya. Sementara itu, ada dua orang yang melangkah di tengah malam, memperhatikan di wisma Roro Mendut.
Perhatikan orang yang berjalan menuju ke wisma Roro Mendut.
Hamba tidak salah, Tuan Putri. Sungguh, hamba melihat bayangan perempuan piot itu melangkah ke wisma Roro Mendut.
Aku tidak melihatnya.
Ia memang berasal dari kolam. Hamba melihat bayangan perempuan itu menuju ke sana. Sungguh,
kita harus menyelidikinya. Apakah kau mau kuajak ke bilik Roro Mendut?
Kenapa tidak? Kita sudah sampai di sini. Kepalang basah, ayolah kita menyelidikinya. Kita menyelidiki ke sana.
Dengan berjalan berjingkat dan diawasi beberapa pengawal yang diminta menjagai mereka, Gendari dan Serimpi melangkah ke bilik Roro Mendut, mengikuti bayangan perempuan peot yang menuju ke sana. Dan ketika mereka mengintai dari celah dinding papan bilik Roro Mendut, apa yang mereka saksikan?
Ya Tuhan, ternyata Mbok Seketi tidur bersama Roro Mendut. Dia tidur di lantai dan wajahnya menyeramkan sekali.
Apa yang Tuan Putri lihat?
Lihatlah. Aku melihat wajah perempuan tua itu mengerikan sekali. Ia tidur menggelar tikar. Tidur di sudut kamar Roro Mendut.
Bukankah perempuan tua itu Mbok Seketi?
Iya, benar. Sudahlah, Ayo kita tinggalkan.
Buru-buru mereka meninggalkan Wisma Roro Benut menuju ke Wisma Laras Asih. Dan dengan cepat mereka membuka serta mengancing kembali pintu Wisma Laras Asih.
Apakah benar bayangan itu menuju ke sana? Kalau benar, apakah Mbok Sekti yang melakukannya?
Tuan Putri, wajah perempuan yang hamba lihat tidak seperti itu. Wajahnya mengerikan. Mbok Sekti kan cantik. Tua, tapi ya tidak seperti itu.
Serimpi, aku melihat bayangan Mbok Sekti juga mengerikan. Wajahnya suram tertimpa cahaya pelita minyak.
Tapi bayangan yang hamba lihat bukan seperti itu, Tuan Putri.
Iya, kalau bukan seperti dia, nyatanya kan bayangan itu menuju ke sana. Sedangkan kita menyelidiki apa yang terjadi di sana. Apakah benar si buruk muka itu ke sana? Atau bagaimana? Kan tidak tahu.
Iya. Maafkan Tuan Putri. Hamba hanya tersudut sampai menghakimi orang lain.
Yang jelas, kita perlu menyelidiki terus sampai mendapatkan titik terang.
Jangan lewatkan seri berikutnya, Kembar Mayang. Dapatkan pengetahuan dan wawasan luas yang tidak ada pada media hiburan lain.
Aku haus darah. Berani mendekat. Kuhisap darah kalian.
Tidak. Jangan kutukan aku.
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.